Наш гость.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Povabilo cenjene gostje za današnjo sobotno oddajo je povezana s tednom za življenje, ki ga vsako leto obeležimo v tem času z letošnjim naslovom Ne zavrzi življenja. No in zdi se mi, da smo s pomočjo in priporočilom našli pravo gostjo, ki bo morda s svojimi besedami, predvsem pa z življenjskim zgledom, še komu v navdih in spodbudo. Gospa Bernarda Konjar, lepo pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
Dobar dan.
Ja, vaša zgodba je pestra, imate za seboj preizkušeno življenjsko pot, pa se kot ponavadi zaustaviva pri vašem otroštvu, kako se ga spominjate, vaša mama vas je kar kmalu oddala v rejo.
Ja, jaz sem edina hčerka svoje matere, in sicer sem rojena kot nezakonski otrok. Mama pa ni imela možnosti, da bi me imela pri sebi. Ni imela stanovanjskih razmer. Oče, ki je pa v štartu samem ji obljubljal skupnost, je pa potem se umaknil iz te zveze, v kateri sem se jaz trudila. In ker mama ni imela možnosti mene imeti pri sebi, je poiskala gospo, ki je bila vdova z dvema odraščajočima hčerkama in ta gospa je bila pripravljena mene vzeti.
Iz porodnišnice pravzaprav, ne?
Tako rekoč ne iz porodnišnice, nekaj časa sem bila v dečem domu. Sem rekla, neka umestna postaja je bila to. To je tako, kot danes palčica, recimo, za mečkane otroke.
Aha, ampak bili ste zelo majhni,
ja,
še, ne?
Ja, sem bila stara približno 6 mesecev, ko je mama uspela zame najti to gospo. In ona sicer ni bila rejnica, ne, to je bilo tistih časih. Mama je našla to sama zame in tudi to je bila posebna vrsta, je, ta to delo, no, recimo, je bilo posebne vrste. Ne tako, kot so danes rejništvo, to bi rada poudarila. Mama je ves čas zame skrbela, plačevala rejništvo, me oblačila, veliko hodila na obisk. In tudi ta gospa, moja teta Minka, je imela odprta vrata tudi za mojo mamo, da je večkrat kakšne vikende mama z nami preživela. Moram reči, mama je bila v bistvu normalen človek, ne, ne, ranjena je pač bila od tega, ker je bila globoko prizadeta, ker jo je pač zapustil moški, ne.
Se pravi, drugačna zgodba, kot pa po večini danes.
Ja, seveda.
K temu seveda še morda prideva, ja, no, se pravi, ta tako izkušnja od vašega rejništva je bila pravzaprav prijetna, lepa.
Ja, ja, zgodba o uspehu bi temu rekla. Ja, lepa, prijetna. Jaz sem bila član te družine in tudi širše družine. Jaz sem bila, bi se lahko rekla, v narekovajih naša. To sem čutila, čeprav malo sem odstopala od ostalih, ampak vsem sem bila naša in sem bila ljubljena.
Ste kaj iskali očeta?
Pravzaprav takrat bi rekla niti ne v tistih 7 letih, kasneje, ampak on je umrl, ko sem na stara 9 let, tako da sem našla samo njegov grob. Ne. Videla sem ga pa 2krat v življenju, no, ker me je prišel obiskati in se ga zelo natančno spomnim, tako da vem, da tudi en drobec ti lahko zavedno ostane. Tako.
In vaša življenjska pot je potem šla proti samostojnosti, odraščali ste potem kje v Ljubljani?
Ja, ja. Mati me je pri mojih 7 letih vzela k sebi v Ljubljano in tukaj sem živela do pred nedolgo nazaj.
Tu ste potem študirali in spoznali svojega moža.
Ja, ja.
Ta pot se je potem tudi kar kmalu žalostno končala.
Ja, žalostno. Seveda lahko rečem žalostno, ja. To ni bila zgodba o uspehu, čeprav srce je hrepenelo po tej izpolnitvi, a ne, imeti družino, ampak jaz sem videla sama, da mi to sobivanje, ta zakonska sreča prenaša veliko trpljenja, šlo je za, reka, ni bil problem, no, kot sem že tudi sama povedala, ni bil problem v tem, da ga ne bi imela rada. On je bil pravzaprav moški mojega življenja, ampak način življenja, v katerega sem bila porinjena, ne, je bil pa zame pretežek. Tako da ne samo, da je bil alkoholizem pri njem, predno sem to doumela, so minila leta, ampak tudi v resnici ni bil človek, ki bi bil zares opremljen za bolj odraslo samostojno življenje. Ne? Tako je bil človek, ki je bil, jaz bi rekla, temu z glavo v oblakih, a ne? Nam reka z rokami v žepu, ampak tako, ne? Sej, za pogovor je bil odličen in za, ne, študij krasen, ampak za ostalo pa...
Praktično družinsko življenje, recimo.
Ja, ki je zahteval marsikaj, je bilo pa veliko tega na mojih ramah, ne. In tako da, jaz sem se iz tega ven skopala, sicer sem se iskala pomoč in jo iskala, ampak nisem mogla spelati tega.
Je bila takrat tudi že na voljo verjetno manj kot danes tovrstne pomoči?
Ja, glejte, jaz sem takrat že prvič tudi hodila takrat na višjo šolo za socialno delo, tako da sem se že tam seznanjala in nekako prve uvide dobila v to, kako to gre, a ne, kaj je tukaj, kaj je tukaj narobe pravzaprav. In takrat sem spoznala tudi doktor Rugla, kjer sem jaz potem šla sama po pomoč, da bi našla načine, kako moža priprav do tega, da bi se strezno, da bi vstopil in tako naprej. Praktično to ni se zgodilo, nisem mogla.
Ni želel sodelovati.
Ni zmogel, ne bi rekla želel. Pač je, ne, sej bom, sej kaj ne, ni problem. To je tako, bi rekla, izmikaje in so šli meseci. In z obljubami so šli meseci. In tako, jaz sem bila pa tam na stolu pri doktor Ruglu, kar je nepozabno, ampak sem se toliko prejemla, toliko polnomočila, da sem lahko zapustila to zvezo. Ostala sta mi dva otroka iz te zveze, ne, in sem nadaljevala pot.
Kako, koliko sta bila stara takrat sinova?
Takrat sta bila, ko, recimo, mislim, da enih 6 pa 9. 6 pa 8, no, tako, ja, ko sva se midva razšla. Ja, lejte, tudi če danes nazaj pogledam, jaz pravzaprav spremeniš v resnici lahko samo sebe, a ne. Jaz več, kot sem naredila, nisem mogla, to je to.
In ste šli potem svojo pot?
Ja, seveda, svojo pot. Sicer z njim sem imela skozi do njegove smrti stik, občasno, tako bi rekla, včasih na par let, včasih potem večkrat na leto, no, in on je ostal v mojem srcu, ampak na isti poti je ustrajal in ni mogel, bi rekla, no, tega globokega uvida, ki bi peljal v premik, ga pa ni dosegel, ampak lejte, ne, samo ljubezen in besede, rad te imam in je pa premalo, no, to je pa daleč premalo.
Gospa Bernarda Konjar, naša gostja, mimo grede, zanimiv priimek, imate radi konje?
Ja, konje in te, ja, imam rada, imam konje. Ja.
In živali nasploh?
Tudi, ja. Imam v hiši psa, dva mačka, pri nas se večkrat znajdejo kakšni zapuščeni ali pa odvrženi mucki, da jih pol naprej opremimo.
Ne zavrzi, ja, življenja, kot smo rekli teden s tem, ja, geslom. Gospa Bernarda, ampak tudi sami ste se v teh preizkušnjah življenja znašli verjetno tudi na tleh. Depresija je bila tista, ki vas je spremljala. Verjetno v tem obdobju, kdaj se je prvič pojavila?
Ja, takrat, po tistem, ko sem se ločila. Uh-huh. Ne tako kmalo, ja, pravzaprav. do ločitve tega nisem poznala, pa so bile krize. Ampak kasneje, ne, ko je nastopila neke vrste praznina ali pa ko sem se našla na tej čistini, zdaj to tako je, ali pa na tej realnih tleh, takrat je pa sem se srečala s tem, no, da so bili moji občutki čedalje bolj tesnobni. V bistvu sama dolg nisem znala poimenovati tega, kaj je to, kot da bi mi kisika primankovala, veste, tako, no, in...
Kaj vam je pomagalo? Kaj so bile tiste opore, s katerimi ste potem zlezli ven, če tako rečem?
Ja. Glejte, ena stvar, vsekakor, sigurno mi je pomagalo to, da sem jaz imela ljudi, ki sem jih imela rada, prijateljska mreža, ampak veliko mojih prijateljev je bilo tudi strokovnjakov, a ne, iz tega področja, duševno zdravje, terapevti in tako. Tako da sem jaz preko prijateljske pomoči tudi terapevtsko pomoč dobivala. To je bilo zame pomembno. Ampak... lahko rečem, da to je dolg proces, to ni depresija, to ni virozica, ne, to ne prideš z dvema vikend paketoma česa, ne, ampak to, ko v to vstopiš, se traja. Ne. To je trajalo daljši čas in en tak umik, en tak globok umik in to je težko. Reka, to je eno najglobih brezen, v katero sem pogledala. Pomagala mi pa je, ja, strokovna pomoč, podpora, pogovor in to pridruženje meni na tak način, da me oseba, ki mi je bila tako v oporo, ni forsirala mojih korakov in da bi jaz morala čim prej iz tega ven, ampak nekak, da sem se lahko iz tega ven pregnetla, bi rekla, počasi.
Da vam je pustila vaš lasten tempo.
Ja, to. To. In to je pomembno. Ne? Lahko malo ti v hrbet človeku pihaš, ne? In tako namečkan in mu čez kakšne brzice malo pomagaš, ampak on mora biti režiser svoje zgodbe. No, tako. In,
no to, tako. Režiser svoje zgodbe, kaj to pomeni? Spraviti prijatelji, ja. Strokovno delo,
ja.
Ampak koliko je človek sposoben takrat sam narediti oziroma kaj lahko sploh stori v tem globokem breznu?
Ja, lejte. Na en način, tako rekla, ne? Na en način je že to velik, da si pripravljen počakati, da mine. A ne? In jutri bo nov dan, si zamislite, ne? Ker jasno, da v depresija plus misel na samomor gre sta kar z roko v roke. A ne? To je tudi najvišji odstotek pri tej bolezni, a ne? Ki se konča na ta način, da človek sam ne zmore več in si vzame življenje. A ne? Tako da je že to zelo velik, da ti si pripravljen pri sebi oblikovati to misel. Ne? Bom še počakal, bom še zdržal še en dan in tako.
Ne? Pravi, nestrpnost, kdaj bo končno bolje, kdaj se bom lahko zbudil v svetov dan, ne pomaga. Ne?
Ne, veste kaj, nestrpnost potem pomeni še tako, kot da bi sebe še dodatno bičal. Ne? Ko lahko ti to prepustiš, To je pomeni olajšanje, ne? To je vsekakor. Ne? Uh-huh. In da se ti pridruži človek z veliko empatije, to je pomembno, ne? Ker predvsem strokovnjak, ki ve, kaj to je in, tako rekla, ki pa ni empatično priključen, zame ni bil veliko pomoča, ne? Ampak bolj to, da sva hodila. Ne? Veliko krat je zelo dobro, da je nekdo, ki mu tudi to vrstno dogajanje ni tako tuje. Ne? To. In to je bilo pomoč.
Gotovo je vašo življenjsko pot močno prerezala prav smrt sina. Se je tudi on boril z depresijo?
Ne bi mogla reči z depresijo, jaz bi rekla bolj z iskanjem sebe. On je bil le mlad, takrat je bil star 23 let, ko je umrl. Tako da depresija ravno ne, ampak bolj tako nekako, kot se je bolj boril ali pa srečeval z veliko in preveliko občutljivostjo. Iskal, kje bi bilo njegovo mesto v življenju, tako, no, bolj to je bil mogoče premlad za
ta svet.
Nisem premlad. Veste, kako mi je ena prijateljica, ki je bila velika strokovnjakinja, gospa ga je poznala od malega, mi je rekla enkrat kmal po njegovi smrti, je rekla, veš, Bernarda, Timotej ni bil za ta svet, a ne, tako, v tem smislu, tako krhek, preobčutljiv, veste, tako kot tudi ali nekako preplašen, skratka, tako se ne zdi, da greš ti skozi snežni metež, skozi snežni vihar, skozi, da te biča ledeni mraz in da ti imaš pa samo poletno srajčko gor, recimo, če se to predstavljate, ne, to je, veste, s tako opremo, je težko. Ne?
Prej ali slej zmrzneš, ampak kolikokrat vam je šlo skozi misli vprašanje, kaj bi lahko storila, da do tega ne bi prišlo, kako bi ga lahko zaščitila, mu dala recimo bundo, če sva pri tej primerjavi. Ta občutek krivde.
Ja. Glejte, tudi takrat, ko se je to zgodilo, sem jaz imela pomoč ljudi, prijateljev, tudi terapevtsko pomoč, a ne, prijatelj, terapevt, bom rekla, to oboje je bilo zame pomenjenice, pravi človek, ki je nosil tudi mene, moje stiske, jih je občutil, a ne, to tako, a ne. Smo se zelo hitro dotaknili tega, da ne bomo iskali, kdo je kriv, kdo je tukaj naredil premal, kdo bi bil lahko, ne, tukaj. Ker seveda, ko analiziraš zadnje dneve, zadnji mesec, zadnje to, lahko hiter pade kocka na tega nunga ali pa seveda nase zelo. Da naj se probam in naj se probamo temu odreči, iskanje tega. In to se mi zdi, da mi je bilo zelo veliko pomoč.
Dobro, ampak to so miselni procesi. Človek pa ni samo um, ne? Verjetno je prihajalo iz vas ta občutek, kaj bi lahko drugače storila.
Ja, lejte, a veste, da se skoraj ne spomnim tega, da bi lahko rekla, koliko mi je to prihajalo, kaj bi lahko drugače. Jaz mislim, da sem to bi morala se že moja zgodba, že predno sem zanosila, a veste, drgač zasukat, ne? Prvič, da bi že to, ne? Tako da kdaj in kje drugač, ali pa če bi svoje življenje čez drugač začela, če bila jaz drgač rojena, jaz bi šla lahko, veste, čisto drug rodovnik, pa bi o tem štartala, to sem vedela, da seveda tega ni in se pol nisem. Jaz sem bolj to na ta način doživljala, ko je on umrl, da sem dopuščala, da me je zelo, zelo žalost, zelo pogrešanje, bolečina, da ta imela pač glavno besedo. Zelo se spomnim, ne več sem lahko prejokala v avtomobilu in ko sem se vozila in videla mladino, da gre iz šole, a ne, on je bil pač takrat obiskoval fakulteto in ko sem videla take, tako velike mladeniče, mladenke in tako kot on, to je bilo meni neznosno in jaz sem v avtomobilu sem jaz lahko jokala, bi rekla, kar naprej, a ne. Tako da, to mi je še najbolj pomagalo, da sem se z enim sočutjem dotikala njega, spomina, rekla, da je lahko imela bolečina glavno besedo. Zelo veliko sem hodila tudi na pokopališče, doskrat peš, daleč. No, takrat sva se v tistem času z bivšim možem zelo zbližala, ker tudi njega je to zelo bolelo. Tako da sva približno eno leto bila v takem dost pogostem stiku. In to mi je tudi pomagalo. Neka njegovo sočutje in njegova bolečina. To je bil najin skupen otroka. Ne? Tako da, lejte, kaj bi lahko drgač, kaj bi bolj, to so bili zelo kratki odmerki teh misli, ne? Ampak bolj to, kako to preživeti, oziroma in že takrat sem se pol odločala pri sebi, da zdaj sprašvala sem se o tem, če sama sploh želim živeti, kako bom s tem živela, veste, približno eno leto me je to, tako sem se vrtila, kot naražno bi se reklo teh reči, a ne, in sem si pustila to odprto, kako bom, kaj bom, ne? Ampak pol po dobrem letu od njegove smrti, se je pa tako kot enega lepega dne, ko se razjasni in se rekla, evo, odločim se, živela bom in bom še zanj naredila korake tako in bom naredila nekaj v življenju, kar si prej nisem upala, a ne, kar bom jaz vse ostalo, kar bom živela od zdaj naprej, je tako rekoč podarjeno in lejte, kot da bi roleto potegnila od tistega, tako,
se
tega se zelo spomnim.
Razjasnil. Ja. Prej smo se pogovarjala tudi v današnji družbi ogromno depresije, pa ste rekli, da je tudi zato, ker se ne, si ne dopustimo bolečine, žalosti. Vi ste jo izjokali.
Ja, takrat sem jo, ne dopustiš. Jaz ne rekla, sam ne dopustiš, ampak nisi je zmožen. A veste, lahko si ti žalosten, če imaš ti, ti potrebuješ nekoga, ki bo ob tebi. Doskrat so pa že otroci tako zaštemplani ali pa zabrazgotinjeni, da tam ven ne more priti. Otrok se omakne v to in nima pol zaupanja. Veste, to so te potlačene stvari. Jaz to tako razumem.
Da čustva imajo svojo pot, kjer se lahko izrazijo, ne? Je pomembno.
Seveda, seveda. Da imaš ti sočutno toplo naročje, tam se lahko mehčaš, odpiraš. Če pa tega nimaš, a ne, je pa nekako zamrzneš. Zamrzneš in je pol ena doza in ti zadošča in potem te življenje te pa pri stranskih vratih ujame, ne? Če te drge ne more in tako. Ne? In depresija je en način, kjer ti se moraš srečati, ne? A veste, in jaz sem se pol rekla tudi s to lekcijo začela, ne?
Gospa Bernarda Konjar je naša gostja v tem sobotnem popoldnevu, gospa s številnimi življenjskimi preizkušnjami in modrostmi. Ustavila sva se pri eni ali dveh, treh, lahko bi jih še dodatno ponizala. Ampak gospa Bernarda, smrt sina je bila ena preizkušnja, druga pa življenjska pod drugega sina.
Ja, tudi to je bilo, ja. Ja, drugi sin je tudi tako, bi rekla, da se je počas opotekal v življenje. Ne? Danes jaz bolj vidim njegovo pot, ki je šla v smislu odvisnosti, bolj kot nesposobnost odrast, no? Kot beg pred odrastnostjo, tako rekoč, ostati nekako, bi rekla, v tem infantilnem bolj občutenju in vedenju. No?
Odkud mislite, da je to izviralo?
Ja, ne bom jaz zdaj rekla, ne, posnemal je očeta, veste, ker pol bi bila jaz, jaz sem pa tukaj, ne, rekla, ta zlata figurca. Ni to tako, ne, ampak je. Eno je bilo v genih položeno, eno je bil ta vzorc, on ni imel te opore trdnega očeta in kako se v življenje stopi, to je res, ne. Tisto, kar sem jaz prispevala, tudi ni bilo vse samo dobro, a ne. Vsekakor iskal se je bolj sam, kot pa, da bi imel ene dobre like, ki bi mu pomagali klesati to, te korake v samostojnost in odraslost. Ne? Čeprav, bom rekla, on je tudi je obiskoval fakulteto in je potem tudi končal, to se meni zdaj, če sto prišel, sej bo prišel k sebi, ampak lejte, ga je zanašal, tako da potem je on poiskal tudi pomoč v skupini Al-Anon se je poskušal iz tega alkoholizma potegant, ampak ni bilo dovolj to. Je iskal bi rekla, poti za pomoč in po drugi strani, tako se tudi sam je pol kasnej, no, zdaj, ki je že 7 let v komuni, kjer je danes on eden od sodelavcev in hrbtišče te komune, ne, on pravi, veš kaj, res, tako kot v priročnikih tudi piše, ta pot iz odvisnosti, iz tega dna, ne gre strmo navzgor potem, ko prideš na dno. Ampak se je poskušal ujeti, pa je spet zdrsno, pa spet poskušal, ne, tako da on je prepoznaval, da je tudi ta njegov način življenja škodljiv in parkrat mu je spodletelo, tako rekoče, ne.
Uh-huh.
No. In to nositi, to breme, veste, eno je doživeti to smrt otroka, veš, da ga ne bo nikoli več nazaj in neka s to krivdo, s to bolečino, pogrešanje, veste, jaz sem imela rada, zelo rada, to je bil moj dragi, ne, Timotej, ampak, lejte, zdaj, to drugo srečevanje s tem, kar je pa drugi, kakor je pa drugi živel, je pa druge vrste, veste, bolečina. Ne?
Kje ste pravzaprav vi našli moč, da ste sprejeli tuje otroke v rejništvo? Kdaj je to prišlo? Kje je ta odločitev zrasla? Gotovo tudi svoje lastne izkušnje. Ne?
Ja, glejte, jaz sem tudi sama v poklicu kot socialna delavka tudi delala z zelo nekaj ranljivimi otroki, to me je najbolj zanimalo, neposredno delo, imeli smo razne terapevtske tabore za take otroke in tukaj sem se jaz počutila kot riba v vodi, za pomoč pridružiti se takima, ne, otrokom in doskrat sem imela občutek, no in imela sem par poskusov že prej, da sem dobila otroka za recimo teden, dva, tri, da sem ga namestila pri sebi. Veste, iz te naše skupne službe, iz te naše dejavnosti je otrok recimo prišel v take škripce, da sem bila jaz tisto zavetje, ne. No, tako da sem se pa jaz s tem spogledovala, da bi, zato ker eno je, se mi zdi, no, da sem se želela tudi življenju zahvaliti za vso to doto, ki sem jo jaz dobila kot rejniški otrok. Resnično. Moja teta Minka, ona je bila v resnici kot moja mama po srcu, moja mati lastna, je to težko sprejela, ne. Ampak resnica je pa ta, moje srce je pripadalo tam. In jaz vem, če ne bi jaz dobila te dote, bi rekla, da sem se iz te srčne žile napajala kot otrok, jaz ne bi bila tako občutljiv človek, a ne. In pravzaprav sem želela jaz tudi nekomu to vrniti in mene je to zanimalo, živeti s takimi otroki, ne, seveda sprejemala sem pa, no to tudi vedo ljudje, ki so z menoj sodelovali, jaz sem sprejela v rejništvu otroke, ki jih drugi niso hoteli, ki jih niso, so že na prvo oko videli, da tega ne bodo zmogli, meni so bili pa ti ravno izziv. Taki, ki niso drugi imeli, rekla, mesta. Ne? In ob moji strokovni podpori, prvič strokovnega znanja, sprotni podpori, supervizijo, ki sem si organizirala za to delo, vse to in lastno razumevanje in delo, toliko na sebi, sem jaz to zmogla in jaz sem to povedala. Ne, da je bila to moja služba, to je bil na nek način, to je bil moj način življenja kot in moj hobi. Veste, jaz, nekaj, kdaj se bo ta služba končala, da bom jaz pol nekaj zaslužila. Jaz sem to živela in to je bil žur, da rečem. Ampak tako, pošten, da mi je od vsakega lasa tekel doskrat. Ne?
Pošten žur.
Pošten žur, ampak posledice so pa tudi, no, tako da so otroci tudi preko mojega hrbta precej splavala. Ne?
Verjetno se prvega na poseben način spominjate.
Rejniškega otroka.
Tako.
Ja, seveda. In seveda se spominjam, jasno. Prišlo je povabilo in sicer je bil to otrok, ki, za katerega se je vedlo, da bo rabo mogoče rejništvo ne več ne 2 leti. In zato sem le jaz to pripravljeno vzeti. Ker nisem vedela iz takrat, če bom jaz delala kot trenica. Jaz sem se hotla v praksi preizkusiti, če bo to šlo. Ker ti ne moreš otroka vzeti, pol ga pa pri naslednjih vratih ven spustiti. Ne? Tako, to je zelo, zelo dolgotrajna zaveza.
In odgovorno poslanstvo.
Ja, seveda. In ker sem vedela, da tukaj se bo sigurno končalo, ker sta bila njegova starša na prestajanju zaporne kazni, da vsekakor mati, ki bo prišla prva ven, bo dobila. Ona ima roditeljske pravice, odzema ni in tako naprej, da bo. In sem zato vzela. Seveda je bil poseben in tudi je krasna zgodba v tem smislu, ker tu je bilo opravljeno visoko strokovno delo, da smo starši uspeli priti v, ne bi rekla, isto območje, ne, rejniška družina, oba roditelja, da in seveda strokovna delavka in supervizorka, vsi smo delali skupaj, da sta se starša počutila varno in danes je ta otrok, nedavno me je klicala gospa Speta, ne, to je mogoče ena, ki je najbolj hvaležna za to pot, ki smo jo prehodili skupaj. Veste, seveda se ga najbolj spomnim in tudi on se je po končanem rejništvu k meni vračal, ker ga je mati potem iz svojega toplega srca, iz zaupanja prepuščala meni, a ne, da sem ga lahko imala na počitnice še seboj, da je bil tudi še vedno mal naš. In to je idealna zgodba, to je idealen razplet. A veste, da otrok lahko ohrani tisto, kar je bilo dobrega, ne da se ga trga. A veste, to je pa velikrat so pa te in ločitve, odhodi v rejništvo, potem odhodi iz rejništva nazaj, so pa tako, veste, kot da so razsekani otroci. In tukaj je treba vse narediti, da se ta zgodba lahko pelje, da lahko z roko v roki se nadaljuje. Marsikdaj se ne more, žal.
In tudi pri vseh teh, ne vem koliko, pri kateri številki ste se ustavili, verjetno ni bilo tako srečno vedno.
Ne, ni bilo tako srečno, ne. Kljub tej vsej pomoči, a ne. Sedmimi otroki sem živela dolgo, ne, so bili dolgo nastanjeni, pri mena, ne, so bile zdaj leta. Njih je pa kar nekaj hodilo, njih sedem jih je pa v teh letih hodilo k meni samo za vikende, na vikend rejništvo. Enkrat na mesec ali pa enkrat na 14 dni, da sem jih jemala, pa delno za počitnice, tako da sem iz zavodov, iz stanovanjskih skupin sem jemala otroke. Niso bile vse zgodbe, seveda take, ko se je rejništvo končalo, so se na različne načine. Jaz moram reči, da sem se potrudila se to strokovno oporo, ki sem jo imela. Doskrat sem tudi trepetala, kako bom išla iz tega ven, ker ne težje je bilo, če sem vedela, da se bo otrok vrnil nekam, kjer nisem jaz videla, da so to zame dobre rešitve. To me je bolelo srce, bolelo me je tudi to, ker sem ga pogrešala in sem vedela, da bom pogrešala, ker to je pa najmočnejše vezivo v rejništvu, a ne, je to, da je bistveno in je pomembno, da se ti otroka navežeš in se ti navežeš nanj, on na te. To je potreben neka humus za dodatno delo.
In a ne? Čeprav veš, da bo potem prišlo do ločitve.
Ja, seveda. In tukaj je, rekla, bolečina je stranski produkt, nujna posledica. A veste, zdaj pa, če se preveč bojiš bolečine, se ne boš navezal. Ampak jaz pravim, poslušaj, ne hodi k ognju, če se bojiš vročine. Pusti, ne, tako. Samo lahko je to govor, težko je to zdržati, veste. Ne?
Kako ste jim, gospa Bernarda, organizirali počitnice?
Ja, organizirala sem počitnice njim in sebi. Mi smo še na morje, a ne? Tako da sem imela, veste, jaz vedno lahko rečem, da v času, ko sem delala, ko sem živela, ne, s tremi otroki, da sem šla na počitnice, tako da sem našla nastanitev. Delno s popustom, vedno, ne, sem imela v Novigradu. Jaz sem vedno povedala, kdo sem, kakšne otroke imam, če rečeš rejništvo, vsak vidi, aha, tle pa nikakšnega profita, se te pa hitro kdo usmili. In tako da sem imela ponovat kar polovično samo zaplačati, tako da smo lahko v lastni režiji šli, tako da so vsi otroci krepko splavali na morju. Jaz sem jih želela, ne bi rekla, da so pismeni v vodi.
Ste jih vi učili?
Ja, jaz učila, ampak seveda podprla v to, seveda okorajžila, učila se to, otroci hitro splavajo. Sicer smo pa čez leto fajn trenirali, ker v tistem času, ko sem začela živeti tukaj, kjer so bile te medijske toplice še aktivne. Iz lake medijske toplice in tam smo bili redni gostje, ker otroke sem sigurno enkrat na teden ali pa saj na 10 dni pelala in so že tam naredili prve korake. Pa tudi, meni se zdaj zelo pomembno, ker veste, voda tudi terapevtsko deluje in topla, so se otroci zmehčali, pa še ni bilo treba tukaj doma jih kopati, ne? Da je bila higiena za en čas rešena. In tako, a veste, to smo imeli, ne? Neka take športne dneve, polet je bil sam dodatek.
Kaj pa po zimi?
In tako, po zimi smo pa smučali, jaz sem to itak v mladosti obvladala in meni se zdela to ena boljših stvari, da je opremljen. Otrok tudi za sneg, tako da sem vse, kdor je hotel, ena ni hotla, pa nas niti se ni kolesa naučila voziti, ni hotla, niti na rolerje, niti v bazenu samo toliko, da je šla z nogami po tlih in nič več. In nisem mogla je naučiti, če ni dovolila. Edino ena. Drugač pa, in sve ona ni bila za nasneg, drugi pa, kdor je le hotel, sem jih pa podprla. Tako da so dali vsi začetni, nadaljevalni tečaj čez, tako da jaz sem pa uživala, ko sem jih gledala. Tako.
Na Vidrgi.
Ja, na Vidrgi, ja, tako.
Ko govorite takole, gospa Bernarda, v množini, ne, je verjetno vtis pri poslušalcih, da ste jih imeli več krati, ampak to je bilo le izjemoma, drugače otroka pa otroka, ne?
Ne, s tremi sem živela, to je bila manjša skupinca, enega po enega sem dobivala,
ja.
Prvi je bil tako, kot sem rekla, ne?
Aha.
Po letu dni sem dobila drugega, so me prosili tudi samo za kratek čas, da se ugotovi, ali bo ta otrok sploh, rekla, ali bo za posebno šolo, ali bo za kakšen zavod, s tem otrokom je bilo zelo, zelo narobe. Tako so ga strokovnjaki prepoznali in so rekli, ne gre pa k Bernardi za en čas, pa se bo potem videlo kam naprej. No in on je ostal pol 12 let pri mena, ne?
12 let. 12 let? To je bila verjetno najdaljša doba?
Ja, najdaljša. No in potem so videli, z njimi gre, pa so mi pa hmal še ta tretga dal, ne? Tako ponudili in tist otrok, no, deklica je prišla pa direkt iz otroške psihiatrije in tako, da sem imela res tako postavo zahtevno in takrat sem se tudi odločila, da to pa ja, da to bom delo. Tako da s tremi sem živela, veste, na en način je skupino pravzaprav boljš tudi delati kot z enim samim, odvisno, koliko je ranjen, koliko potrebuje, ampak je dober, ne, skupino se da skupinca, no, s tremi, pa za vikende sem začela kasneje tudi priklapla tako, enega. Tako.
Skupaj pa številka, se vem, ni pomembna, koliko je bilo vseh otrok.
Ah, lepe, to bojo rekli, ta ženska si pa dvojna leta zaslužila, če mi je sto. Ne, s sedmimi sem krepko živela, ne, so leta in leta se obračala, nek sedem sem jih pa jemala še za vikende, ne, tako, skozi leta, ne, to se pravi, dobrih 14 je šlo sigurno čez moje roke, te usode so se me dotaknile, ene bolj, druge manj, eni so tudi tile vikendaši, da rečem, so z menoj prehodili daljšo pot ali krajšo, ampak...
In starost tudi precej različna?
Ja, različna, ja. Je zelo lepo izkušnjo imam, sem si tudi sama želela, no tako je, no oziroma, kako je pa bilo. Enkrat sem bila na svojem centru za socialno delo, pa me direktor pokliče čez hodnik, me zagleda prav, ti Bernarda, bi vzela ti dojenčka? Mene je to presekal, sem rekel, bi, evo ti, tako je bilo. In je rekel, v palčici leži punčka, stara bo 2 meseca, ene preglede moraš opraviti, bi jo mi tep namestil. Tako da to je bila ne mlajša. In to sem si zelo bila hvaležna v sodi, da mi je tole omogočila, ker sem na nek način tudi lahko tako podoživljala tudi, kako je bilo mogoče z menoj, ko sem bila tako majcena, ne, v tvojih rokah, bi rekel, v tej oskrbi. Ne. Tako da, no, s to malo deklico Ana je bilo ime, sem živela 3 mesece, potem so jo pa namestili, premestili drugam. Najstarejši pa, ki je v koraku, je bil tako 15-16 let. Ne?
Najstništvo.
Ja, lejte. Z materjo sem pa živela ta leta, ko sem delala v rejništvu. Ne? Svojo mamo. In to je pa tudi še ena dodatna, lepa, usporedna zgodba, ker v tem času sva pa z materjo pa lahko tudi osvetlile stvari za nazaj iz njenega življenja, kako je ona se počutila, ko je mene morala dati uredništvo, kako se je počutila, ko me je obiskovala. In to je bila večna njena žalost, ne? To je bila globoka njena žalost, ampak skozi to so ne skušale tudi to razumevanje do teh staršev, ki so nama zaupali otroke oziroma so jih morali oddati, a ne verejništvo, so skušale najti eno razumevanje za njih. Ja. Skozi lastno zgodbo.
Kako
ne?
Ste vi to sprejeli in recimo odpustili svoje materi?
Ja. Ja, veste, kako sem, ne vem, to je proces, tudi to je proces. To se mi zdi, da se je najbolj zgodilo v teh letih, svojih približno 15 let je ona živela z nami. Skozi to, ker je tako po eni strani ona tudi predano skrbela v rejništvu za te moje otroke, kar to je bil moj poklic, ne? Mhm. Ampak ona je bila naša babica.
In je imela rada otroke?
Rada, rada, lejte, ona se je vključila z rokami, srcem in z vso penzijo in nepremičnino, bom tako rekla, ne? In rada, ona je imela rada to življenje. Ne? Tu jaz sem bila zato zelo hvaležna, pa tudi v tem smislu, ker so me skozi te korake, skozi te težke zgodbe, da rečem, teh traumatiziranih, ranjenih otrok in te težke situacije so bile tudi v našem življenju, ne? Tem, ki je poklic prinašal, da so se me skozi to zbližale. Mati mi je bila dobra, tako da rečem, sparing partner, no, opora in ona se je tudi empatično vključevala in skozi to se je tudi ta najna vez mehčala in tudi lahko rečem, mama je meni tudi tako rekla, ne je, ona je razumela, da je mene, da sem da je stranjena, se je ona, kdo je zdaj kriv, kdo je zdaj kriv, moj oče, ona nekoč, kaj, jaz, kdo, lejte, ga ni nekdo, ki je začel, ne, ampak lejte, življenje je pomagalo zgladiti in jaz sem to z obema rokama prijela. No, je pa tudi ena stvar zanimiva, ne, ker jaz eno je, da sem se jaz terapevtsko tudi izobraževala sama in tudi enkrat v enem delu sem tudi mater prosila, da je delala spravo kot model mati in hči so bile, kako poteka lahko sprava. In to so pa strokovnjaki bili pa prisotni, ko je prišel gospod Peter Nemeček iz Nemčije nas učiti to. Ne? In me z materjo so bile pa primer. In to se mi zdi, takrat je bila to ena ključna stvar. No, se potistem sva potem začele skupaj živeti. Ampak tako nekaj se je že na tem polju, tem čist terapevtskem delovnem odprlo. Tako je bil morda, bi rekla, narejen prvi tak korak, a ne? In potem pa to vereništvo, kjer je mama tudi je rekla, vedno mi je bilo zelo težko in tudi, da je bila tudi na rejnico na en način ljubosumna, je bilo težko, lejte, jaz sem lahko v njeno razumevanje vstopila, ona v moje, in obje skupaj sva pa za te otroke skrbele in to je bila ena taka velika, rekla, tvarina, v kateri smo si vsi svoje rane celili.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Renica, gospa Bernarda Konjar, naša današnja gostja. Mimo grede, tudi film je posnet o vas, gospa Bernarda, mislim, da leta 2014 je posnel takratni študent oziroma diplomant na GRFT film o vas. Kako je to vplivalo na vaše življenje pred torej, 8 leti? Mimo grede, poslušalci si ga lahko seveda pogledajo, dostopen na YouTubeu, ne?
Na YouTubeu, ja. Ja, kako je vplivalo ta film. Veste kaj, jaz sem dala ta film posnet, sem dovolila, ne.
Ker pobuda je prišla od njih, ne?
Ja, seveda od njih, zato da bi naredil to, kar je imel za fakulteto, ne. Sem rekla, no, sej, če ni druge, bom pa jaz na voljo, ne. Ampak pol je šla stvar precej daleč. No, ampak imam pa lep dokument iz tistega časa, ne, je šlo tudi precej globoko to, ne, z vsemi mojimi, mrekla, ranami in solzami podprto. In obenem tudi v filmu je zelo viden ta, rekla, vidno dno mojega sina, ki je takrat, nam reka, je že fajn, že z nogami po dnu hodo ali pa že malo tudi z glavo ribo po tleh. Ne? In to je bilo zame eno veliko grozljivo presenečenje, ko sem to na filmu videla.
Ker niste jaz, vedeli, da bo
nisem vedela, kako bo to, kako bo ta režiserček posnel, ne, sina. Tako da to je bila ena bolečih izkušenj. Obenem pa tudi odzivi ljudi so bili pa mnogi zelo tako, bi reka, sočutni. Mnogi so me klicali in se zahvalili. Mnogi so bili globoko ganjeni. Nekateri pa moram reči, da so se me pa potistem kar bolj tako malo zugibali. Ne? Bolj. No, tako bi rekla, nehen v smislu, da so dobili kar malo poker face, ko so me srečo malo zamrznel, ni bilo ne ene, ne druge izjave, tako, lejte, različno.
Različno, ne.
Ampak dotaknil se pa je ljudi in jaz sem pa rekla, nač, kamer je šel bek, ne gre še štrak, tako le je bilo.
Odprli ste lejte svoje življenje, ne, kar ni, kar ni lahko. Kaj bi rekli nekomu, ki se morda ukvarja z mislijo, da bi sprejel otroka v rejništvo, kakšno priporočilo, na svet? Ali je vsak za to?
Ja, lejte. Ja, če je vsak za to. Lejte, se tudi vsak ni za to, da bi bil starš, pa je starš, ne? A veste, vsak za to. Jaz težko rečem, no, sej rejnik danes, če hočeš postati, moraš iti čez razna izobraževanja, čez delo na sef, tako da so že ti vstopni pogoji že bolj strogi, recimo, ne, zoženo je. To v resnici jaz lahko rečem izredno lepo delo, odvisno kaj te nagovarja, ampak to je, čeprav jaz sem mi tako prije primerjava, ne, pravi, ja, mornarski kruh ima 9 skori, ampak jaz sem pa rekel, rejniški jih ima pa 10. A veste, to je težek, težek kruh, ker ti v resnici v paketu spremeš otroka z njegovimi vsemi temi, rekla, ranami, travmami, ki se sploh niti ne kažejo, šele, ki so otroko topli, začenja to cveteti narahlo in tukaj je treba veliko terapevtske pomoči in jaz sem imela srečo, seveda jaz sem iskala za vse otroke, da so imeli pomoč terapevta, psihiatra, otrok je imel psihologa, tako da, in to smo bili vedno cela mreža okoli otroka. Ne?
Pa so sodelovali otroci?
Mislim. Otroci, seveda, sej sem jih vozila na to, veste, sej, če imaš dobrega strokovnjaka, otrok sodeluje, ne? Veste, je, ne? Tako da, brez tega ne bi nikakor šlo, ne? In jaz bi priporočala, da moraš biti pripravljen, da bo marsikaj težkega, da se mene so se stvari včasih tako globoko dotikala, da mi je to vse prebujalo lastne rane, to, kar se je z otrokom dogajalo. Treba je sprejeti tudi starše in ne, sem v nekaterih stvarih bila boljša kot starši, ja, ampak obenem tudi sem vedela, sem na sama doskrat na kolenih, tako da v resnici spremeš tudi ta paket njegov, ta neka background, ne. Ne moreš drugače, plavaš z vsem tem.
In ste kdaj rekli, tega pa ne zmorem, tole je pa pretežak primer?
Sem rekla in to ene dvakrat, sem bila čist na tem, da to pa samo primem otroka in ga v krizni center odpeljem, da niti ne moram zdržati več niča, ne. Ampak je prišla taka okoliščina, da tis dan je bilo nemogoče, da ga odpeljem, drug dan je bil pa nov dan, pa je bila že nova energija. Tako da nisem,
se pravi, se to ni zgodilo?
Ni se zgodilo, ampak sem na čist na tem, ampak seveda sem hlastala, jaz po strokovni pomoči, jaz sem lahko po telefonu dosegla človeka, ki mi je pomagal in tudi moja prijateljska empatična mreža, v kateri so tudi strokovnjaki, tako da so mi tudi oni bili v pomoč, ne, da sem se lahko naslanjala, iskala podporo, rešitve in tako, no. Skratka, čez prek nisem nobenega, brcelna skoraj bi tako rekla, je bilo pa zelo težko zdržati včasih, no, res. Sreča pa, zmogla sem, no.
Kolikokrat pa ste dobili potem, kot ste že opisali primer, da vas je potem, ko je otrok splaval, šel na svojo samostojno pot, potem spet obiskal, vas poklical, vam pisal?
Ja, Ja, praktično veliko imam teh odzivov.
Stikov še vedno.
Odzivi so, ampak veste, morate vedeti, da jaz sem imela zelo posebne otroke v tem smislu, bolj globoko ranjene, ne, to. In dobila sem jih, ko so bili stari, od 5 do 10 let, recimo, ko je vstop. To je drugače, ti dojenčka dobiš, pa ga gneteš tja do 20. leta. Drugo, tole moji so bili pa takole, ne, padalci. Tako da je težko ga bilo itak in odomačiti in sprejeti in navezati in pol ga spustiš, odide. Jaz mislim, da dobro, za dojenčico se je pol vsaka sled zgubila, ker je šla proti Romuniji, to nisem nič več vedela. Potem en mladenič se ni nikoli več oglasil, ampak tisti je tudi razumljivo, da se ni. Drugi pa, no, in ravno danes zjutraj, ko sem šla v to oddajo, me je klical eden, ki je bil res tako zelo preraščen na moje srce, se nekaj, lej, to bo pa kot en žegen zdaj, da jaz grem ravno na tale intervju. Ja, se vračajo. Eni se šele po dolgih letih, ne, recimo, minejo leta, pa se oglasi, pa tako, no, to mi je izjemno, veste, ampak tukaj treba kilometre prehoditi, da dobiš ti feedback življenjski, a ne. Včasih me tudi to veliko pomeni, če zadnjič ena je klicala, ne, dolgo je že ni pri meni, ampak rekel, jaz sem v eni stiski, ja mi lahko, daj mi enkrat kartico, enkrat mečken denarčka, plunem kdaj tudi kakšen, ne, ampak to je zelo redko, ne. Tako, se je že to, meni to veliko pomeni, če se kdo tudi v stiski name obrne, kakšen se pa pohvali, to se mi je zgodil, velik si zame naredila, no, ena me vika, je rekla, vi ste mi bila mama, kar se zelo čudim, nisem imela občutek, da sva tako fajn bile, ampak ona ima občutek, da je dobila izjemno doto pri men, čeprav bilo je, recimo, prosto dekleco, ne, danes je mamica 2 otrok, sem imela občutek, da smo skos na bojnem polju, to je bilo, tako da so vrata iz pantov dol padala, to je ona ropotala, da je bilo strah in groza. Ne, nisem mislila, da je toliko dobila, da je toliko odnesla, ampak zmogla sem jo, veste, zdržala sem jo in to je otras pol tudi to. Po tolikih letih, ko sami v odraslosti se znajdejo, pa pogledajo nazaj na svojo opremo, vidijo, kje se svetlika, veste, to.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Življenje je več, mnogo več kot potrošne dobrine. Ni kot časopis, ki ga kupiš, prebereš in odvržeš v smeti. Ni serijski proizvod. Življenje je edinstveno, enkratno, neponovljivo, kakor cvet. Je bolj čudovito, kakor najlepša cvetlica. Je krhko, kakor dragocena vaza. Je klic v rast, v napor, za vedno nove dosežke, je klic v ljubezen. Tako del besedila, ki spremlja tale teden, ne zavrzi življenja. Gospa Bernarda, za sklep, v filmu, ki sva ga omenila, ste rekli, da življenju nič ne zamerite, ste se pomirili z njim.
Ja, to sem res rekla, da ne zamerim. Ne, ne zamerim, lejte, isto kot pred tolkimi leti, ko je film nastal, sem rekla tako, ja, ker veste kaj, jaz sem zadovoljna s to točko, na kateri sem danes, tudi s to, da bi rekla v narekovajih zrelostjo ali modrostjo, no, to je nekako, ne, to, kar sem, jaz sem danes v redu, pomirjena in to se pravi, vse to, čez kar sem šla, me je naredil tako in to je dobro. In vam pa še tole rečem, ne, ko sem razmišljala na to, da se danes tukaj le dobiva, mi je tako res prišlo na misel, da vsaka stvar, ki je bila težka zame in ki sem jo zmogla, me je naredila bolj trdno, bolj kompaktno. Tudi kot z vsakim otrokom, ki sem poskrbela zanj in šla toliko tak del poti in to, tako rekla, menar ti je rekel, z vsako pesmijo me je manj. Meni se pa zdi, da z vsakim otrokom me je več in z vsako krizo, čez katero sem prišla, me je na en način več. Ne? Tako bi rekla, da sem bolj kompaktna v sebi, ali manj porozna, manj manj krhka, no, tako.
Zdaj ne sprejemate več otrok, jih nimate.
Zdaj mogoče se bom dogovorila za eno vikend rejništvo, ampak to zdaj le še razmišljam, še puščam. Se zdaj le bom šla na en duhovni enotedenski odmik, kar je tudi neka moja, rekla, bergla v senci, da hodim na post v tišini za teden dni vsako leto. In tam se mi zdi, da se pol nekaj se že sestav tako, da je prav, da pridem. Tako, no, bom videla. V glavnem ne zavrzi življenja, to je sigurno ta prava formula in podpri, kjer lahko in ne škoditi, koristi ali se pa omaken, tako bi rekla.
Iskrena hvala, gospa Bernarda, da ste svojimi besedami podprli današnjo oddajo in seveda svojimi modrostmi in izkušnjami. Jaz verjamem, da dali tudi komu kakšno spodbudo, kakšen tist drobni žarek, ki ga potrebujemo vsi. Iskrena hvala in vse dobro.
Hvala vam.
Naš gost. Naš gost.